Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аріна Радкевич. Українські поміжники затримали громадянина Білорусі, який накеровувався у Донецьк для підмацування місцевих сепаратистів. Клуб російських завзяторів обвергнув намір провести у Мінську русский марш. У вёсцы, якую двойчы адсялялі, дагэтуль жывуць людзі. Рэпартаж з самага поўдня Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Донецкай вобласці пад кантролем сепаратыстаў адзін будынак абласной адміністрацыі, 8 мэрыяў, 4 гарадзелы міліцыі, 3 падраздзялення службы бяспекі. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў Украіны. Пад кантролем узброеных людзей застаюцца гарадзелы міліцыі і падраздзяленні СБУ ў Славянску, Луганску, Краматорску і Горлаўцы. Акрамя таго, захопленая застаецца Донецкая абласная дзяржадміністрацыя. Беларускі журналіст і блогер, корреспондент выдання «Новы час» Змітер Галко знаходзіцца ва украінскім Луганску, дзе учора захапілі асноўныя адміністрацыйныя будынкі. Сваімі ўражаннямі Змітер Галко падзяліўся з Інай Студзінскай.
Ситуация вот зараз выглядит не такой страшной, как это может податься из вчерашних новинок, бо Луганск – это город великий, его проглянуть складано. А это не меньше нервово довольно. Я тут почувался бы, как только мы вышли с техника, нас одразу спонило человек 6-7 у цивильном, один в форме милицианта, и стали распытывать про мету нашего приезда. Только мы там отошли троху от вокзала, местовая рада, кшталту мэры, там одразу стояли люди с автоматами открыто. Раней их тут так само не было. Зброя вся вельми новая. Вы видите, люди у навидских камуфляжах зеленых, каких тут ранее не было. Но я ж был уже в Луганске. Головная подея, то, что они поделились тут, это, правда, их значило подтверждение. Но мы размовляли с некими, так скажем, полевыми командирами на баррикадах. И неприемно это было питание про подел. И они спочатку так спробовали отбрахаться, что, мовлял, там, не, народ один. А потом дали все-таки зрозуметь, что так, есть иншая, как бы, галина, якую означали вы иншая человек. Человек, який напевно лічить себе там народним мером, а у них є свій народний мер, крадіть тут дві груповки. І вони лише поміж собою будуть нешто ділити тут.
Ось город живе, працює, крами працюють, люди ходять на працю.
Так, абсолютно. Я тут звернув увагу на людей, які міняли рекламу. Комусь теж тут цікава реклама, хтось щось продає. Стояла черга по еспресо і сендвічі на вулиці. Кав'ярні працюють, ринок працює, все працює.
Вельми гривна там виросла, а кошти у принципі? В принципе, растуть відповідно гривні?
На бензин. На бензин так растуть, но продукти, скажем, я не зауважу, коли ми росли, по-моєму, ні.
Куди ти потім збираєшся?
В Луганську, напевно, ми все-таки вернемся в Донецьк, бо сьогодні там нібито планується знову ще одна проукраїнська акція. Бо тут в Луганську я маль нема чого робити. Ну, є так, люди зброєні. Ми їх фотографували, а подію тут незрозуміло.
Расказваў беларускі журналіст і блогер, корэспандэнт выдання «Новы час» Змітер Галко, які знаходзіцца ва ўкраінскім Луганску. Украіна заявіла пра пагрозу расійскага ўварвання. У сувязі з пагрозай нападу Расіі узброеныя сілы Украіны прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць, зазначыў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Аляксандр Турчынаў на нарадзе з кіраўнікамі абласных дзяржаўных адміністрацый у Кіеве. Зараз з намі на сувязі з Кіеву журналіст Юрый Свірко. Юрый, я вас вітаю.
Добрый вечер, Алена.
Юрый, што азначае ў рэальнасці гэта прывядзенне ўзброеных сілаў у поўную баявую гатоўнасць? Турчынаў заявіў, што сілавыя структуры не справіліся з антытэрарыстычнай аперацыяй на ўсходзе, на якія яшчэ сілы ён спадзяецца.
Ну, насамрэч, заява пра поўную боеготоўнасць украінскіх войскаў азначае, што гэта чарговая заява. Я так разумею, што разоў 5 ўжо абвяшчалі пра гэту поўную баявую гатоўнасць, а насамрэч нічога не змянілася. Адзінае, што адбывалася перадыслякацыя войскаў ва ўсходнія рэгіёны Украіны, там сапраўды яны ёсць, але стаяць і не рухаюцца. Не страляюць, нічога не робяць, напрыклад, толькі выклікаюць скаргі мясцовага насельніцтва. Нават Донецкая областная державная администрация, ну, чиновники, призначенные Турчиновым, заявили, что сельские жихары скардятся на поводенные войсковцев у Добропольском районе, что они там вельми неветливые люди. Это про украинцев. А увогуле в Украине отбывается то же самое, что отбывалось у Крыма до референдума. Та же самая Донецкая областная державная администрация заявляет, что Донецкая народная республика, так званая, рыхтуется до референдума 11 травня. Единственное, что никто не ведает, что там за питание будет на этом референдуме. Чи будет оно одно, чи несколько. И кто будет лишить голосы, чи не будет это таки белорусский референдум.
Юрий, а вот скажите, коли ласка, у Киеве все гучнее и гучнее гучать потребования до владов узброить патриотично настроенные силы и гучать претензии до владов, что она до гэтулі гэтага не робить. Чего боится больше официальный Киев, своих узброенных громадян или узброенных российцев?
Ну, тут треба поділяти. Насамперед, офіційний Київ, теперішня влада, закликає йти у офіційні війська, брати зброю, але тільки на сході України, там, де проблеми є. Ну, і на повні, тому що чекають, що з Криму може ніяка навала пойти там, на Одесу. Турчинов сьогодні заявив, що наступні можуть бути Харків і Одеса, хоча він назвав, що 6 украинских областей находятся под погрозой. Что до Киева, тут совсем иншая история. Как только господар Турчинов стал спикером Верховной Рады, отповедно выконавцем обовязку президента, он заявил, что все, Майдан скончился, треба разыходиться. Але Майдан стоит. Это уже не той Майдан, что ранее. Там часом здараются бойки. Большість жихаров Києва лічать, що там ніякі маргінали стоять, ці ті, кому нема чого робити. Частка Майдану пішла служити вже во владу, ніякі посади там займає, голос Майдану, який увесь час виступав міністром культури, став інші люди. Тому влада б хотіла позбавитися цього Майдану, який стоїть у центрі Києва, але не може це робити, тому що тоді є питання, відкуль ця влада прийшла. І я наш лічить, що Майдан її привів до влади. Насамперед, не зрозуміло, що буде з цим Майданом у Києві, ніхто цього не ведає. І гучать тут заклики, що треба йти і звергати уже Турчинова. До цих закликів долучається, наприклад, былий міністр оборони Анатолій Гриценко, який каже, що треба терміново скликати посідження Верховної Ради і замінити спікера. Це значить і виконавцю обов'язку президента одночасово. Він сам пропонував свою кандидатуру на цю посаду, але це... Так само такий маргінал у Верховній Раді.
Скажіть, які настрої у Києві? Є настрої розчарування виниками Майдану?
Ну, тяжке питання. Я думаю, що головний виник Майдану – це те, що Януковича нема у Києві. І що влада змінилася. І вона недостатково змінилася, на думку шмат яких прихильників Майдану, але усі чекають президентських виборів 25 травня. Шмат хто закликає провести їх у один тур, хоча закон предугледжує, що має бути два тури, коли у першому не набирає 50% кандидат. Але першим номером, поводлі усіх опитанняв, іде Петро Порошенко, это такий шоколадний король, олігарх, мільярдер, чоловік, який працював на різних посадах, у Ющенки секретаром Ради безпеки, потім навіть при Януковичі міністром економіки. Але, ну, всі кажуть, що Максима Йон стане президентом, але інші голоси гучать, що Максима виборів не буде, тому що Путін зараз спробує, це видовочно, це ми бачимо на сході України, Путін спробує сорвати ці вибори.
Юрий, ну а скажіть, знову ж я про настрої у Києві, змірилися з можливою стратою у Східній Україні?
Насамперед, Київ ніколи не лічив Донбас у української України, так би мовити. Хоча туль, наприклад, походить Василь Стус, один з найбільш відомих українських поетів совєтських часів, який був закатований КГБ. У Донбасі шмат українців, але там шмат російськомовного населення і російців. Шмат хто казав, що ось поглядіть, хто тільки у Донбас не приїжджав, навіть той самий Янукович, який батько якого утік з Білорусі і приїхав туди працювати на шахту. Тому там 75% насельництва лічить родною мовою російською. Це фактично другий показник після Криму. І відповідно проросійські настрої завжди там панували. Донецькі чиновники, які захопили владу під час керування Януковича, призначали усіх своїх у Київ. Київ завжди жартував під час президентства Януковича, що у Донецьку люди бояться виходити на вулиці, тому що їх хапають і призначають на керовні посади у Києві. І Київ вельми стомився від цього Донбаса, від панування, від усього. І шмат жихаров Києва і західних регіонів, Максиму вже змирилися з тим, що Донбас не буде часткою України. Але вони не вірять, що Путін візьме собі ці 6,5 мільйонів чоловік, які там живуть у Донецькій і Луганській області, що складають разом Донбас. Вони думають, що з ними робити, тому що усі кажуть, що Донбас кормив Україну, але насамперед він отримував вельми шмат дотацій з українського державного бюджету і фактично їх проїдав.
Ну так, це зрозуміло. Так, в караті настрої такі, що не вірить у те, що Путін все ж таки візьме собі Східну Україну, так?
Не вірить. Я думаю, що і в Москві в цьому не вірить особливо. Але коли це відбудеться, шмат хто шкодувати не буде. У Києві, центральній і у Західній Україні так само.
Підсумовує у нашій гутерці журналіст з Києва Юрій Свірко.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піше Михайло Павловський з Крупського району. Гэта толькі здавалася, што вялікія войны назаўсёды засталіся ў гісторыі і што Расія перастала быць агрэсіўнай захопніцкай імперыяй. Аказалася, людзі за апошнія стагоддзі мала змяніліся, гэтак жа апанаваныя сквапнасцю, славалюбствам, ганарыстасцю і прагай велічы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111»,
якую вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Українські поміжники затримали громадянина Білорусі, який накеровувався у Донецьк для підмацування місцевих сепаратистів. Адміна безмитного гандлю нафтой у Евразійському економічному союзі відкладається до 2025 року. Експерти лічать, що Білорусь у принципових для себе економічних питаннях потерпіла поразу. Намір російських заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю як сярод многіх мясцовых фанатаў, так і ў спартовых колах. Клуб расійскіх заўзятараў абвергнуў намер правесці ў Менску рускі марш. Дзяжурны ізалятар на Акрэсціна паведаміў, што актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, які быў асуджаны на 12 сутак, перайшоў з сухой галадоўкі на звычайную, то бок пачаў піць ваду. Намеры расійскіх заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю ў Беларусі. На тле расійскага ўмяшання ва ўнутраныя справы Украіны дэманстрацыя імперскай моцы выклікала шмат у каго пытанні і засцярогі. Зрэшты, расійскія прадстаўнікі сёння заявілі, што іх няправільна зразумелі. Расказвае Ігар Карней.
Кіраўнік клуба расійскіх заўзятараў Эдуард Латыпаў напярэдадні заявіў, што адкрыццё чэмпіянату свету прыпадае на 9 траўня, таму аматары хакею маюць намер адзначыць дзень перамогі праходам арганізаванай калёнай па вуліцах Менску. Апроч таго, расейцы гатовыя далучыцца да памятных мерапрыемстваў, запланаваных сталічнымі ўладамі. Ініцыятыва расійскай тарсіды выклікала незадавальненне сярод беларускіх заўзятараў. Адны канстатуюць, што ніякія іншыя народы не дазваляюць сабе такога нахабства, як маршаваць па вуліцах іншай дзяржавы. Іншыя падкрэсліваюць, што на тле фактычнай расійскай акупацыі Крыму і спробаў навязаць свае парадкі ва ўсходніх рэгіёнах Украіны, падобныя дэманстрацыі зусім недарэчныя. Вот что сказал в «Свободе» менский заузятор Константин Титов.
Много, на самом деле, людей, я думаю, которые ничего против этого марша не имеют, по городу ездят с георгиевской ленточкой, поддерживают вот это единое государство, эту политику, да. Лично я, вот видя события на Украине, которые происходят, конечно, против этого марша. Более того, я считаю, если бы не было событий на Украине, возможно, этого марша бы и не было. У русских очень сильно вот это вот зомбоящик их прозомбировал, и все они там уже спиной у рта вот орут о том, что вот великая нация, возрождение, ла-ла-ла. Русский дух какой-то встал, и они уже сейчас по всему миру готовы идти и демонстрировать ленточки георгиевские и российские флаг, одеть спортивные костюмы, на которых Россия написана, и ходить по всему миру.
Спортовый оглядальник Евген Волошин лечит, что городские улады могут дозволить шесть российских заузятеров, как позбегнуть непожаданного обострения относенно с Москвой. Однако, на его переконание, силовики повинны пильно сочить за спробами усталевать российский порядок.
Никто же не будет их тут мочить за российские стяги, когда проходит чемпионат света, их команда выступает, их завзяторов шмат. А тут еще 9 травня, то бок, они могут с таким маржем здесь распиарить потом его СМИ, вот как мы прошлися, Великая Россия. И наши правоохранительные органы нам вот при жадании не станут спынять этот марш. Потому что это будет скандал. Иншая справа, когда пошнут там на домах российские стяги вешать, некие хулиганские выбрики робить, некие лозунги провокационные крышать. Вот тут уже наши повинны спрацовать. А они это вельми добро умеют. Это не украинские. И навод не российские, напевно. Квалификация повышает. Повинны пильно за этим сошить и припынять такие деяния.
А пошним разом российские фанаты спробовали пройти маршем по Варшаве подчас чемпионату Европы 2012 года. Шестя вылилася у массовую бойку с польскими заўзятарами, было шмат пораненных за бодовых боков, а лик затриманных пошел на сотни. Коли поляки с большего обошлись штрафами, то шерах российцы отримали реальные тюремные термины. Правда, всего до нескольких месяцев. Заўзятар Константин Титов лічыць, что польский выпадок повинен послужить российцам добрым уроком. Особливо на хвале приливу новых шовинистичных настроев.
Когда из какого-то праздника делают и излишне политизируют, причем противопоставляя себя другим гражданам страны, чуть что ты фашист, бендеровец и так далее, вот с такой ненавистью и сопломбом, ну, конечно, негатив. Да, победили фашистов всем миром, да, отлично, хорошо, это на самом деле праздник. А вот этим отношением таким, каким-то великоросским, шовинистическим, они его опошляют. Конечно, ситуация на Украине обострила. В России ходите маршами там у себя, а здесь это, ну, не совсем корректно. Ну, другое государство, плюс не все здесь поддерживают Россию, даже противники, конечно, России в противостоянии с Украиной. Мне не нравится это все. Отношение такое.
Представники компании «Народный референдум» уже заявили, что будут потребовать от минских уладов забаронить проведение маршу российских заузяторов. Отповедные документы, подрихтованные, и 2 травня будут передадены у Мингарвыканкам и городское управление внутренних справ. Тем часом президент клубу российских заузяторов Эдуард Латыпов сегодня заявил, что сапраўды есть домова с минскими уладами про удел громадянов России у мероприемствах до Дня Перемоги. Однако никаких маршов при этом не плянуется. По воде Латыпова, у Минск приедет выключно интеллигентная публика, якая не проповедует политичных, националистичных и інших деструктивных идей.
Кого кормить Россия? Туманы. За что дают пенсию $300? Разбойник на дорозе. Про это, а еще про глыток воды у спякоту, у новых звоночках.
Так само у нашей сегодняшней программе «Поздней». Вёска Рыдзень Брагінскага району месціцца на самым поўдні Беларусі. Адсюль да ўкраінскага Чарнобыля рукой падаць, а да атамнай станцыі не набіраецца і 30 кіламетраў. Пасля катастрофы вёску Гдзень двойчы ацалялі, але тут дагэтуль жывуць людзі. Рэпартаж з Гдзені.
Калі ехаць з Брагі на Ўгдзень, то падарожніка не пакідае адчуванне, што едзеш на самы край свету. Асабліва гэтае адчуванне нарастае на апошнім дзясятку кіламетраў. Шаша ад беларуска-украінскага пераходу Камарын у бок Чарнобыля разбітая, паабапал вялікія дзялянкі спрэс паваленага лесу, на якіх і дрэўца зялёнага не бачна. Такія агромністыя, незагоеныя раны на целе зямлі. Сама ж вёска нібы хаваецца ў кусты, что буйно поросло тут после Чернобыльской катастрофы. И сярод гэтага кустовья выспачки живых хатов со свежеузаранными городами. 83-годовая Антонина Левченко, былая працовница колгасу «Червоная Украина», никуды з вёски не з'езжала. Живе тут с сыном-инвалидом. Не так давно поховала мужа, да и сама амаль стратила уже зрок. Але не шкадуя, что засталася у родной вёсцы.
Она и сына собирала. один и другие забирали. Но я знаю, что я в своем. Я це ступила, оце знаю, что стежка. А там, куда я поеду, я ничего не бачу. А тут я хоть палочкой да пошупала, а это я стоит. Это уже 2 года я так уже. Раньше еще работала. И варила, и все такое прибирала. А это уже не стало бачить, так уже все.
На понадворку женщина ориентуется по памяти, використовуючи деля подстраховки кийочек. Лечит, что на радиации, принамсі на Гомельщині, особливо не сховаєшся.
Радіація, вона всюди одинакова, ця радіація. Це по всім цим селам, де воно пролетіло, там чи воно пробуло, так воно всюди пішло на рівне. Ну, звісно, воно ж тут таке близько вже, а як воно там тепер в тому Чорнобильці держати, хто його знає, довідно держати. Скільки Бог вже звів, стільки будемо жити. Дощ не проживеш.
Один з синів Антоніни, Анатоль, бачачи, як вёска з кожним годом гібіє, намагався хоть ніяк її одродить. Побач з домом на гектарній площі заклав нечто на кшталт ботанічного саду з рідкими деревами, сажалкою і ружовими німфеями у ній.
Дерев'я, цвіти, все це дар Божий, ми беремо примір з Бога. Так треба всім займатися і землю красати, прибирати.
Анатоль писав навіть 2 президентам, білоруському і російському, каб допомогли одродить Чорнобильську вёску. У Москві праз департамент рослиноводства Мінсельгасу гденівський ботанік отримав 3200 рублів на пару саджанців, кедрів і піхти сибірської. А листи до керівника білоруської держави пересилали у Брайнський райвиконкам, де на вязковця гляділи, як на нейкого дзівака, який сам не ведає, що робить. Тим часом гомельське підприємство «Полесся» по розпорядженню уладов пригнало в день техніку і стало закопувати пустуючі хати і господарчі побудови у землю. Одно закопали, інше покинули. Прикладом на поврозбурану ферму, яка стоїть тепер ніби після бомбежки. Місцевий жихар.
Приїжджали ті, як то їх казали, гробокопателі, так трохи почали, так ні черта його не вибрали. Так, їздили там, де закапували. Где металлолом у нас збирають, поздають, понапиваються, 2-3 дні поработали, поїхали додому, нікому нічого не треба.
Валентина Мальченко працювала у Гдені до Чорнобильської катастрофи бухгалтером.
Посмотрю, що тут вот так от уже пустиня, а не деревня. Здесь же рядышком було наше здание, адміністративна контора, школа, детский садик на 50 мест, клуб вот здесь был. Уже нічого нет, все, площадки пустые. Конечно, душа болит. Здесь жили, работали. А сюда выезжать нужно было, с аварии сразу было. Здесь еще 6 лет прожили мы, покуда нас отселили. Муж мой умер, онкология. И очень много людей по заболеваниям в Чернобыле умерли, очень много.
Суразмовница сгадывая, что после выбуху на атомной станции молоко с фермы от колгасных коров выливали у сборный коллектор, бо было вельми моцно зараженное. Але расковцев после 4-месячной эвакуации вернули назад ух день, как проц 5 годов знов выселить. Правда, далеко не все погодилися уже на ново переселяться. Андрей Балахов, былый тракторист, так само с семьей не поехал. Добивался до пенсии у родной вёсцы.
Коропа, стелятва, с лошадях работал. Работы и богато работал. На пенсия 1 200 000 всего. А что делаешь? Тут и раз люберя поймаю. Помогти кому что-то просят. В мае месяце там в жарах у верхних просил человек грубу сделать. Приеду, так поеду. Не приеду, так я сам набиваться не буду. А так и живу. А в этом году решил посадить себе трошки огороду. Картошки там, да, цибульки, да, ну все, огородины посадишь в лото.
Молодейшие вязковцы ездят на працу у совгас Комаринский, иншие у лесництве працуют, еще некоторые бодяются без справы. Ух, день теперь живее 2,5 десятки детей, меньших возят у той же Комарин за 20 километров у дитячий садок, больших у школку. У школу ездят и внуки Андрея Балахонова. Як уладковать их лёс, покуль ни батьки, ни дед толком не могут утямить.
Ну, кончить школу, может, куда пойдут учиться. Я когда-то ходил в 67-м году, я пошел на курсы специалиста учиться в Чернобыль.
Радиацию пенсионер серьезно не воспринимает.
Какая радиация? Радиации только нету. Те, которые поезжали туда, подальше, там, под Минском, там, под Гомелем, там, и там радиация больше, чем здесь. Приезжают сюда, так давай гриби, давай рыбу, давай все, ягоды, все забирают. Тяпнуть его, так оно ничего не берет. Только назад это для кого-то трохи погано, важко.
ніби в підтвердження висновок в'язковця у тяньку під акацією, поміж крамой і помніком загиблих у годи війни місцевих жихаров, зустрікаємо з півдесятка ще не старих мужиков. Вони колективно розпівають чергову кварту танного віна з поетичною назвою «Родний кут».
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачев, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Свежие передачи серии «На хвале свободы» каждый день и на сайте «Свободы», у тым ліку и у аудио-варианте. Сегодня читайте и слухайте про год 1994. Радио «Свобода», 30 красавіка, починається травень. Про гэта нагадує і майская пісня з народного альбому.
Разгадуй, разгадуй, гай, 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 і не смейте свой смуток, качай, калі хочеш, пявай, то пявай. Зачекай, і вандровник май,
Найразумнейшим, найлепшим у тебе, не най-най.